optičnih komunikacij, moramo pogledati, še kar nam je ostalo, in tu zdaj dvakrat bomo imeli o sprejemnikih, ne, kako so narejeni. Še sprejemnik nam je ostal na koncu optične zveze. In zadnje predavanje, kaj imam pri optičnih komunikacijah in malček bolj rezerva, je Ethernet, ker vi, kolikorkoli imate predmetov, protokolih in vseh možnih čirah in čarah, vi, kako dela Ethernet, vem, da ne veste, tako da zadnje predavanje naredimo Ethernet, naredimo Ethernetni protokol in pogledamo točno, kako laufa. In vidimo tudi, kako ga v optiki uporabljamo. Sej, Ethernet je tisti, ki je nazadnje združil stvari. Pred Ethernetom niste vedeli, kakšen priključek imate, kako se zvezati skupaj. Ethernet je končno tista standardizacija, ki je prinesel stvari skupaj. No, kako narediti svetlobni sprejemnik, ne? No, zdaj, imamo različne možne rešitve, najlažje je tista, ne, za svetlobni sprejemnik, ki jo vi ne maraste tukaj, ne, tista najlažje je tista, če jaz dvignem žaluzije tukaj, ne, če jaz dvignem žaluzije, je vam mogoče, ne, se pravi, jaz, če imam nekje črno telo, ne, če jaz najem prepeljem svetlobo, merim tukaj toploto, ne? Ne? In toploto lahko merim zdaj tukaj ali z enim NTK uporom, ne? Pred termistor dam upor, ki se mu spreminja upornost za toploto, ali pa svetlobo pošljem spet na črno telo, ne? In z enim termočlenem, ne, tukaj, ki je narejen z dveh različnih kovin, da se daš na vidu, ki ima možnost risati, se pravi, ena sorta kovina, ne, druga sorta kovina, ne, se pravi, s termočlenem merim količino toplote, ne. Termočlen mi da neposredno napetost, NTK upor, mirnico na tak upornost, ne. Na tak način lahko naredim preprost svetloben sprejemnik, no kakšne prednosti ima? Mogoče prednost ima tak svetloben sprejemnik, da je neodvisen od lambda, ne? Od valovne dolžine svetlobe. Se pravi, za vse valovne dolžine lahko dela, če le jaz znam za tisto valovno dolžino črno telo narediti, ne? Da bom lahko spustil toploto. Dobro, občutljivost. Se ni rečeno, da ima moj sprejemnik tako trdo kožo, kot krvi, da rabi ste 1 kW na kvadratni meter tukaj od sonca, ne? 1 kW na kvadratni meter je še zmeraj 100 mW na kvadratni centimeter. Je še zmeraj precejšna moč. No, pa občutljivost se da narediti zelo nizko. Se da narediti, ker se pravi majhno. Sprejemnik se da narediti tudi minus 70 dB, kar je zelo dobra občutljivost, ne? Problem je odziv, ne? Časovna konstanta odziva za tak sprejemnik, če je majhen, je okoli milisekunde, ne? Se pravi milisekunde, tisto kar upamo, toploto meri, spremljamo toplote, če je stvar dovolj majhna. Jasno, čim večja je, večja bo časovna konstanta, bolj bo se da stvar počasna, ne? Govorim majhna v velikostnem razredu jedra svetlobnega vlakna, se mi bomo na zadnjemu prišli z vlaknem, ne? Se pravi, takšen toplotni sprejemnik, ne? Kje je zdaj skupen rezultat? Tukaj, ja. V merilni tehniki je dokaj uporaben. Ni za komunikacijo, ampak za merilno tehniko je stvar čisto v redu, se pravi za merilno tehniko, predvsem tista neodvisnost od valovne dolžine. Vidite, vi bi želeli merilni sprejemnik tak, da je neodvisnost od valovne dolžine. In tu toploten sprejemnik je deleč boljši od katerekoli druge rešitve, ne? Ja. Naslednja stvar lahko pogledamo v zgodovino, ne? Kaj se je zdaj v zgodovini ukvarjalo, no? In prvi korak naprej v zgodovini, da bi se dali narediti boljši spremnik od toplotnega spremnika. Toplotni spremnik je bil znam sebi. Fiziki so zmeraj merili količine sproščene toplote pri njihovih poskusih. Ne? Prvi poskus so odkrili nekako naključno v drugi polovici 19. stoletja. Ne? In sicer takrat inženirji so gradili telegrafska omrežja, taka žica, ne? Dragovi pa žica. In zdaj, pri teh telegrafskih omrežjih malo se postavi postreba tudi pomeritva, upornost žice bi treba pomeriti. Ne? Zdaj, ker od Farnela niso bili sposobni dostaviti uporov takrat, ne? Ne? Pa drugih gradnikov, ne? So te inženirji poskušali sami narediti upore. Ne? Zdaj, upor, če ga greste delati z bakrene žice, tu ogromno žice rabite za neke male upora. Ne? Se tukaj smo premirali stotine kilometrov telegrafskega voda z nekim uporom pri napostavitvi. Ne? No in so iskali snovi, ki bi imeli večjo specifično upornost. Dobro, nekatere zlitine imajo večjo specifično upornost, kominske zlitine. Še boljše so se izkazali neke snovi, ki fiziki niso vedeli takrat točno, kaj so in so jim rekli polprevodniki. Ne? In ena takšna stvar je bil selen. No in leta 1873, inženir, no komplicirano angleško ime ima tako da, se jaz naspomnim, no hova mi na tukaj na pamet za povedati. Je, on je poskusil palčko selena, ne, narediti upor iz nje, ne, in ta palčka spravi metalizira konce tukaj, ne. Selenska palčka. In on je tu uporabljal kakor upor dokaj visokih vrednosti, ne. En malo še poskušen, z eksperimentiranjem pa se dal narediti upor doma, ne. Mislim, da inženir se lahko napravil upor, ne. Ja, ampak s tem selenskim uporom ni bilo vse v najlepšem redu, ne. On je sicer pomiril tukaj upornost tega upora, ne. Ampak ta upornost je ugotovil, da ni vse v kakšnih razmerah merjenih, može se nekaj časa martra, da bi pogruntil, kje je vzrok. No. In vzrok je bil v tem, da če na ta upor pada svetloba, vidna svetloba, se upornost zmanjša. Se pravi, on je naredil upor, ampak ta upor, ta šito do upora, mislim, še zdaj, če ne imel tiste konstantne upornosti, kar je on hotel zameti za meritev, pač pa se mu upornost spreminjala, je bil na svetlem, a je bil tam. Dobro, takoj za tem odkritjem se vam pojavi množica pseudoznanstvenikov, ki z tega upora hoče narediti televizijo. Ne? Zdaj imamo pa del, ki ima je dobro občutljiv na svetlobo, ki svetlobo nam pretvori upornost, se pravi, jaz lahko zaznavam se sliko in to sliko bom prenašal daljavo in daril televizijo. No? Za televizijo so potrebovali še 60 ali 70 let, da so naredili uporabno televizijo z tega ven. Ampak govorim, ta upor je sprožil zdaj množico znanstvenikov, ne za optične komunikacije, pač pa televizijo. Ne? Ja, res je pa tudi tu, da je fotoupor, Alexander Graham Bell, ne, se pravi izumitelj tega navadnega telefona žičnega, je takoj poskušal, prvi poskus njegov je bil prav narediti fotofon, se pravi telefon z uporabo svetlobe in na oddajni strani dal preprosto zrcalce na membrano, tako da je z njim odklanjal žarek sončne svetlobe in na sprijemni strani je dal fotofon iz selena, baterijo za paredno vezo in slušalko. Ne? Na tak način je to napravil, se pravi, tukaj imamo rečemo, on je dal tukaj eno baterijo, ne? In tukaj je dal slušalko. Ne? Slušalko je povezal skupaj, tako da je z sprejemni strani je lahko tiste spremembe svetlobe pretvoril v zvok. Ne? Kakor bil svetlobe, pa uporabil sončno svetlobo pa zrcalce, ki se je odklanjalo. Ne? Kako zdaj izgleda račun, kaj je fizikalno ozadje tukaj noter? Ne? Selen je eden od polprevodnikov, jaz sem tukaj malček zbral se, znam, kakšne polprevodnike so vsi LD uporabljali. Ja. Ne vem, če so kopije za vse kupili, da se to pogledate. Se sta pa 22, da se kopije za vse. Nima glih najboljših seznamov. No, kakšne lesnosti ima selen? Ima širino prepovednega elektrskega pasu skoraj 2 elektronska volta, se pravi, rabimo tam nekje zeleno zeleno svetlovo, da stvorimo par elektron vrzel. In mobilnost elektronov in vrzeli v selenu izredno nizka. Ne? Zaradi tega tu gre v račun temu, da je on iz tega gradil upore, ne? Ker nizka mobilnost pomeni visoko specifična upornost, tudi če imate dopiran poprevodnik. Ne? Za razliko od Silicije ali pa Germanije, ki imajo visoke mobilnosti, kjer imajo nizke upornosti, recimo iz Silicija, če vi nimate posebno čistega postopka, znači, oni Silicije se delajo čipe, ne? Če je Silicij tak navaden, metaluški, ne? Na 99% čist, se pravi, 1% umazanije zraven, tisto je praktično kovina, silicija, ko se vam obnaša kot kovina. Medtem ko selen, kljub temu z tehnologijo iz 19. stoletja, se je dalo biti upore velikih vrednosti. No in kaj se v teh uporih dogaja? Foton, kater pade noter, tvori par elektron vrzel. In kaj nam poveča? Poveča nam številu mobilnih nosilcev v tem selenu. Ne? Selen sam ima velik band gap, sam po sebi je skoraj izolator, ne? Dva elektronska volta je to skoraj izolator. Ampak, če jaz noter uspem spraviti elektrone v prevodni pas z upadno svetlobo, ne? Takrat bom upornost precej povečal. Ne? No, kakšne lastnosti zdaj ima? Ja, tukaj. Jasno je odvisen od valovne dolžine. Zato, ker imam znan prepovedane nizke upornosti, koliko je 1,95, ali koliko je glasna volta, ne? Se pravi, ne bo delalo ljudje za vsako valovno dolžino stvar, ja, ampak je zelo občutljiv, ne? Zato, ker jaz neposredno te nosilce, ki sem jih ustvaril za svetlobo, izkoriščem v električnem tokokrogu. No, ne visoka, jaz bi rekel, mogoče višja, ne? Občutljivost in odziv je nekje v velikostnem razredu mogoče 1 mikrosekunda, odvisno kakšen poprevodnik, kako je dopiren, ne? Ampak tu je čas rekombinacije, ne? Kdaj elektroni nazaj popadajo v valenčni pas, takrat je vsega konc, ne? Ja, višja občutljivost je, ampak nekaj se mora jaz zavedati, da malo elektronov v resnici sodeluje v tako krogu. Jaz sem tukaj v polprevodniku sem stvaril dosti par elektron vrzel in samo malo tistih elektronov bo ponucil za električen tok. Mogoče 1/1000. Zaradi tega nisem še delč, nisem vseh elektronov izkoristil. Ne? No, ampak rezultat tega je bil prva optična komunikacija, se pravi tisti fotofon. Alexander Graham Bell, ne? Pravo. Se pravi, prva optična komunikacija je že z selenskim prevodnikom, ne? Selenski fotoupor. Fotoupor no, se je izdelovalo dosti let, so predvsem tak kadmijev sulfid, kadmijev selenin, tisti pa v prevodnikih, masti bolj napisan, so se delali boljši fotoupori, tudi če danes se izdeluje fotoupore. Ne? Ampak pri fotoupori problem je, ker razmeroma malo elektronov sodeluje tako krog, je višja občutljivost, ampak ni še tisto, kar bi mi radi. Dalo bi se reči še boljši, a bi lahko mi prav vsak elektron, ki smo ga ustvarili, izkoristili v električnem tokokrogu. No, in tista naslednja zamisel, ki je pa tista, ki je to dobra, je pa fotodioda. No, in fotodioda, ta prva fotodioda je vakumska. Ne? Se pravi, imam eno fotokatodo, imam eno anodo, ne? In zdaj, če v fotokatodo prileti foton dovolj velike energije, ne, on iz fotokatode izbije en elektron in ta elektron lahko konča na anodi. Ne. To notri vakuum. Ne.
vakuumski belodne vakuum.
No, fotodioda je pravzaprav tista fotoefekt, razlaga fotoefekta, je tisto, za kar je Albert Einstein dobil Nobelovo nagrado. Ne, ni dobil Nobelovo nagrado za relativnost teorijo, pač pa za razlago fotoefekta, ker tukaj so se neke teorije podrle. Ne? Stvar je zelo odvisna od valovnodrine. Ne? Da. Predvsem energija fotona, ne, tu je Plankova konstanta krat frekvenca, mora biti obvezno večja od izstopnega dela te moje fotokatode. Fotokatode ima neko izstopno delo. Koliko energije rabim, da bom en elektron izbil ven iz kovine, da bo letel pole po vakuumu naprej. Ne? To je pogoj. Ne? Temu se rekli tudi fotoefekt. In tu je Nobelova nagrada od Albert Einsteina tukaj. Ne? Ta stvar ne deluje samo v... Spravi, ta elektron lahko zdaj tukaj v mojem električnem topokrogu, ne? Lahko povzroči en določen tok. Ne? Ne deluje ta stvar samo od... samo v vakumu, deluje tudi v polprevodniški diodi. Ne? Če ima isto na polprevodniško diodo, ki ima P pa N dopiran polprevodnik, ne? Vmes med tema dvema polprevodnikoma se vam tvori zaporna plast, ne? Ten, ker se izprazni vse elektrine ven zaradi termoelektrične napetosti. Ne? Na plas se nam tvori, ker ni elektrin, ne? In zdaj, če en foton z dovolj veliko energijo preleti v to zaporno plast, v tej zaporni plasti se zdaj tvori par elektron vrzel, ne? Ampak zdaj, tisto ugrajeno električno polje vam bo elektron pomaknilo v nepolprevodnik, vrzel vam bo pomaknilo v polprevodnik, ne? Se pravi, ta ima ugrajen, ne, tisto ugrajeno električno polje bo razdvojilo elektrone in jaz spet zdaj v zunanjem tokokrogu, če imam tukaj rečemo kovinske priključke, tukaj ne ustrajamo, lahko dobim zdaj en električen tok. Ne? Se pravi, imam lahko ali vakumsko inačico, ali pa tukaj imam polprevodnik. Ne? No, zdaj, ta stvar mi lahko tvori zdaj v električnem krogu, če jaz dam tukaj en bremenski upor. Mi lahko tvori en električen tok, tukaj bo električen tok tekel v tej smeri, ne? Tukaj gor, ker imajo elektroni negativen predznak, električen tok se bomo risili v tej smeri, ne? Ker elektroni sicer gre v kontrasmer, ampak imajo elektroni gre v nasprotno smer, ampak imajo minus predznak, ne? No, tukaj z polprevodniško fotodiodo, ne? Je zahteva, da je energija fotona, tu je Plankova konstanta krat frekvenca, mora biti večja od širine prepovednega energijskega pasu, se pravi, koliko je band gap tukaj, ne? In stvar zelo podobna vakumski fotodiodi. Ne? No zdaj, če sem jaz tako narisal slikce, ne, kakše lastnosti bo imela? Ja, skoraj vsak elektron daje tok, mogoče kakšen nesrečni, kot teh elektronov pade tudi nazaj na fotokatodo. Ne? Mogoče tukaj kakšen nesrečni, kot teh elektronov, se zabije nazaj v vrzel, se rekombinira tam na licu mesta. To se lahko zgodi. Ne? Se pravi, nisem čisto vseh izkoristil, sem pa izkoristil veliko večino. Če je tukaj ta naprava dobro konstruirana, lahko veliko večino elektronov ali pa par elektronov vrzel, ki sem generiral, jih lahko v tako kroku izkoristim. Se pravi, tukaj je zdaj, tukaj če smo imeli tukaj slab izkoristek, se pravi, slab izkoristek, ki je verjetno manjši od 0,1%, ne? Tukaj per fotodiodah imam izkoristek, ki je blizu, ni še 100%, ampak blizu 100%. Ne? Se pravi, tukaj izkoristim vse elektrone, vsak foton, ki uspe ustvariti elektron, ne? No, ne moram reči 100%, moram reči visok, ne? Mogoče večji, kakor 10%, bo bolj pošteno napisati tukaj. Ne? Izkoristek tako v grobem, če rečem, pa rečemo, da ima reči večji od 10%, ne zdaj. Upajmo, da bomo znali napravo boljši napiti, ne? Se pravi, dober izkoristek. Ne? Kar za komunikacijo je važno, čim manj fotonov gremo, tem manjša svetlostna moč, tem večji bodo med naše zveze, če smo se napili. Ne? No, zdaj pri fotodiodeh, kako bi mi lahko povečali ta izkoristek? Kako lahko ta izkoristek povečamo? Ja, izkoristek lahko povečamo, da si pomagamo z eno baterijo, recimo pri vakumski fotodiodi. Jaz dam tukaj še eno dodatno baterijo pred bremenskim uporom. Ne? Tukaj je v teku I. Ampak zdaj, če mi bo tukaj en foton lambda, ne? Lambda tukaj, sprožil en elektron, ne? Ta elektron zaradi ugrajenega električnega polja, ne? Tukaj notri imam zdaj ugrajeno električno polje s to baterijo, ta baterija mi je ugradila električno polje. To električno polje mi bo pomagalo zdaj potirgant elektron proti anodi, se pravi, ta baterija, funkcija te baterije je, da je izkoristek povečan. Podobno v polprevodniški diodi, ne? Polprevodniško diodo, če se tukaj narišem, kaj se v polprevodniški diodi zgodi, često polprevodniško diodo, recimo imam P pa N pri diodi. Če dam tukaj eno baterijo, pa dam plus sem, dam minus sem, pritisnem zaporno napetost. Če pritisnem zaporno napetost, se mi zdaj zaporna plast še razširi. Se pravi, zaporna plast še razširi. Ta zaporna napetost, U zaporna, ali je tukaj U anodna, ne? Dobim širšo zaporno plast. Se pravi, širša se razširi in električno polje ugrajeno se tudi zviša. Tu ugrajeno električno polje tudi se zviša, ni samo termoelektrično napetost, je še dodatno polje, ki ga proizvaja ta baterija. Ne? No in tudi tukaj, če imam jaz zdaj tukaj bremenski upor, tale tok, ki bo zdaj tijekl, tok I tukaj, ne? Bom jaz zdaj skoraj vse pare elektron vržel lahko izkoristil, se pravi, če je padla svetloba tukaj, ne? Nastal je par elektron vrzel, ne? Zdaj bom skoraj vse pare izkoristil brez takih izgub, brez rekombinacij, ne? Se pravi, še pohitril sem lahko odziv, ne? Če bi jaz tem stvarim zdaj dal imena, ne? Temu tukaj bi rekel lahko fotovoltaični režim. Ker tukaj meni je pomembna energija, ne, ki jo dobim iz te moje naprave. Se pravi, gradim panele, fotovoltaične panele, kjer hočem moč sonca pretvoriti v električno moč na mojemu bremenu. Tukaj pač izkoriste kakor še nijem, ampak jaz nočem imeti tukaj vira, ker jaz hočem, da se ta stvar obnaša tukaj vira. Temu pa rečem fotouporovni režim. Fotouporovni režim, kjer hočem jaz zdaj tale izkoristek, ki je definiran kakor število elektronov v tokokrogu z številom fotonov, skušam ta izkoristek spraviti čim večji, čim višji režim. Ne? Tukaj pa pri fotovoltaičnem režimu, kaj skušam narediti, skušam imeti P maksimalno tukaj na bremenu. Ne? Tukaj skušam maksimalno moč iz svetlobe dobiti ven, brez dodatne baterije, tukaj pa z dodatno baterijo skušam maksimalno število elektronov dobiti, če je tukaj tu nek šibek signal, se pravi, da bom čim več signala dobil naprej v sprejemniku. Ne? Jasno, zdaj, kam pridemo iz tega, kar rišem tu tukaj, to je danes energetika. Ne?
In tu tukaj so danes telekomunikacije, ne? Zato zdaj, če poveste energetiko, kar naši vrli elektroniki tukaj delijo, stavijo njihove sončne panele, celo streho so že pokrili z njim, pa vse so poskuse delijo. Oni pač imajo podobno napravo, kot imamo mi v telekomunikacijah. Samo cilj njihov je drugi. On je maksimum energije dobiti ven iz energije sončne svetlobe. Ne? Naš cilj je pa, mi dobimo en šibek signal na koncu naše zvede, s tega signala maksimalno toka dobiti, tudi če neko baterijo imamo, no, ta baterija nam zalaga našo napravo. Ne? To je razlika v razmišljenju enih, v razmišljenju drugih. Ne? Ampak v bojni skušamo isto napravo narediti. Ne? Zdaj, kakšne so številke za te naprave? Ja, jaz sem rekel, da žal zadeva je odvisna od lambda. Ne? In zdaj, če imam jaz, se pogovarjam o fotokatode, ne? Ta ima tale izkoristek, ki sem ga tukaj pisal, mogoče približno nič celih 2 ali pa 20%, per valovni dolžini zelene svetlove 500 nanometrov. Per bližni infrardeči ima izkoristek fotokatode kome 1% z valovne dolžine recimo 750 nanometrov. In fotokatoda ima izkoristek 10 na minus 600, za primerna fotokatoda, za valovne dolžine 1550 nanometrov. Ne? Kaj z tega sledi? Mi bi radi imeli komunikacijo tukaj. Ne? 10 na minus 600 iz kvantni izkoristek med številom fotonom in številom elektronov je neuporaben. Ne? V telekomunikacijih to neuporabno. Ne? Je pa lahko taka vakumska fotodioda uporabna pri kratkih valovnih dolžinah. Pri kratkih valovnih dolžinah je alkalije, naredne alkalije elementi, imajo sam elektron v zadnji obli, tisti elektroni razgrajamo lahko zbit, ne? Zaradi tega imajo manjše izstopno delo, izstopno, ne? In zaradi tega delo pri večjih valovnih dolžinah, rečemo za 750 nanometrov že več različnih alkalij, za ta vrlo 550 nanometrov pa pridemo skoraj že na polprevodnike. Fotokatode treba pokriti, da ste polprevodnika, da dobimo dobro izstopno delo. Če smo že paskali s polprevodnikom, pa naredimo reči polprevodniško diodo. Ne? No, pri polprevodniški diodi stvari niso tako slabe. Ta izkoristek se giblje nekje mogoče od 30% pa vse do 80%. Ne? Se pravi, ta izkoristek razmere med številom elektronov in številom fotonov, še posebno, če smo v fotouporovnem režimu. Ne? Tako da, poprevodniška dioda je za naše stvari boljša od vakumske diode in če smo ugradili še močno električno polje, pa je ta širina zaporne plasti tanka, se pravi, ga tej nosilci hitro preletijo, je lahko tudi odziv izredno hiter. Se pravi, odziv je lahko, tale odziv je lahko nekje od 10 pikosekund tja do 100 pikosekund, odvisno od širine zaporne plasti, če smo zaporno plast tanko naredili. Ne znam, tanko zaporne plasti. Ne, ker to je zavisi, koliko časa rabijo te, da pride v prevodnik. To je prevodnik, to je prevodnik. Ne? Pod do prevodnika je konvektiven tok, vemo, da je počasen. Ne? In tam, jasno, ta zaporna plast je dosti tanjša kot v vakumu. Ker tukaj so mikrometri, kar po prevodniku, tukaj so milimetri. Ne? Se pravi, ta vakumska ima mogoče ta v velikosti ene mikrosekunde, ne se pravi, velika razdalja. Od fotokatode do anode, ne? Tega približno velikostna rada mikrosekunda ali pa desetinka mikrosekunde. Ne? Ta je jasno mogoče nič celih ena mikrosekunde. Tisočkrat večja razdalja pomeni tisočkrat počasnejši odziv. Ne? Tako da za telekomunikacije je ta tukaj tisti, ki se pravi. Ne? Ta gradnik, tukaj se pravi fotodioda, Po prevodička fotodioda v fotoporovnem režimu. Ne? Fotoporovni režim, ker uporabljamo baterijo, tako kot jo smo jo uporabljali nekoč preseleno. Ne?
Rabimo zunanjo baterijo, da iztržimo čim več elektronov v tem krogu z dano število upadnih fotonov. Ne? Ja, zdaj pogledamo si, kako zdaj takšno napravo praktično narediti. Tu, gledajte, tu je teoretska slika tukaj. Ne delati na tak način fotodioda, ne? Na tak način jasno se ne dela. To je slika za študenta za narisati.
Pravo fotodiodo bomo naredili malo drugače. Ne? Pravo fotodiodo se pravi, kako povečati načrtovati fotodiodo. Jo gremo načrtovati. Ja, če se da, gremo narediti stvar čim bolj učinkovito. Ne? No in zdaj zamislim, da če hočem veliko fotodioda, se mi splače narediti pin strukturo. Ne? Kakor pin fotodiodo, kjer bo zdaj zaporna plast segala en malček up področje, ne? En malček na področje in tukaj bude zaporna plast. Ne? Ne? Zaporna plast. Dobro, spodna elektroda je lahko čist in čist kovinski priključek. Ne? Ampak zdaj, ta zaporna plast so še zmeraj mikrometri, čip bo pa velik milimetre. Ne? Se pravi, ta vodoravna izmira je dosti večja od vertikalne, tukaj na tablo na vrhu. Jaz svetlobo ne morem pripeljati bočno, pač pa svetlobo lahko pripeljem samo sem vlada. Ne? No in v zaporni plasti jaz imam zdaj noter, tukaj noter, ugrajeno električno polje. Ne? V zaporni plasti ugrajeno električno polje, ki mi kaže, se pravi sem, ne? Tako, ne? Ugrajen je. Ne? No in če se mi bo potvoril zdaj par elektron vrzel, ne? Tukaj noter se bo stvaril, bo brzel šla sem, bo šel elektron sem, ne? Jasno, da lahko pride svetlobo v tako stvar, jaz tukaj gor nasmem, da čist in čist elektroda, pač pa bo je tak obroč okoli, ne? Elektroda bo en kovinski obroč in tukaj bo en priključek in tukaj bo drug priključek, kot te moje priključek, ne? Ja, s tem še nisem vsega rešil, ne? Fino bi bilo, če bi jaz v takšni fotodiodi preprečil absorpcijo tukaj, da ima absorpcijo samo tukaj, pa ne tukaj. In ne tukaj, ne? Ker kakšen foton mogoče bi šel tudi dol sem, do konca, ampak če pride do tukaj, do tvorbe par elektron vrzel, tukaj nimam električnega polja, ki bi jih razbojil, zapravo nič ne pomaga. Ampak se ta foton ne se odbija, pa ne se mogoče še enkrat absorbira v zaporni plasti. Ne? Se pravi, jaz skušam igrati na ta način, da je ta delta V tukaj, ne? Ena, recimo, od zaporne plasti, pa tukaj, če imam delta V2, delta V2 v okoli, ne, da je moja energija fotona, ki je Planckova konstanta krat frekvenca, mora biti jasno višja od delta V1, da se mi tvorijo pari elektron vrzel v zaporne plasti, in mora biti manjša od delta V2, od pergovenega energijskega pasu, teh plasti zgore pa spodaj, zato da tukaj noter ne bo absorpcije. Ne? Če jaz naredim tisto iz drugačnega poprevodnika, ne? Tam ne bo absorpcije, se pravi rabi heterostruktura. Heterostruktura mi je zdaj tista stvar, ki mi bo omogočala. Ne? No in kakšne poprevodnike za eno telekomunikacijsko fotodiodo lahko ponucam? Žal ne gre nič s silicijem. Ne? Silicij ima prepovedno širino prepovedenega energijskega pasu približno 1,1 elektron volta. Silicijeva fotodioda je za valovne dolžine večje od 1,1 ali pa 1,2 mikrometra, tam pada občutljivost silicija, praktično gluha, slepa je, nič ne vidi. Se pravi, telekomunikacije 1,3 ali pa 1,55 mikrometra, s silicijem nimam tukaj kaj početi. Ne? Je treba uporabiti 3-5 poprevodnike. Ne? No, in tri pjot po prevodniki pomeni, da vam jaz tukaj te plasti za delta vrba bom porabil indiofosfit, pa tukaj tudi indiofosfit. Indiofosfit, no? Indiofosfit, koliko ima delta V2? Poglejmo si po listih za indiofosfit. Ima delta V2, bom imel 1,344 elektronskega volta. Ne? Tu je zagotovo več 1,344 elektronskega volta, tu je nekje približno 900 nanometrov. Ne? Se pravi, če imam jaz valovno dolžino daljšo od 900 nanometrov, se gotovo tukaj ne bo nič zgodilo. Ne? No, iz česa bom pa naredil zaporno plast I tukaj noter, plast I, bom pa napravil z indi, gali, arzenit, ne? Kjer bom mogoče te stvari mešal, ena manj x indija pa x galija. Ne? No, če si pogledamo zdaj, kakšen bo delta v ena, če tukaj recimo rišem x, ne? Pa tukaj x je nič, x je ena, ne? Tukaj delta v ena, ne? Če je x nič, vidite, imam samo indijev arzenit. Ne? Tukaj imam praktično točko indijev arzenit, ki ima nič celih 37 elektronskega volta. Vse do enke, kjer imam čisti galijev arzenit, ne? Če je x enka, indija ni več v tej zmesi pol prevodnika, in ta ima galijev arzenit, ima koliko prepovedan energijski pas? 1,43 elektronskega volta, kar je tistih 850 nanometrov, ne? No, vmes tukaj je neka krivulja, ne? In jaz lahko zdaj za primerno kemijo, tukaj koliko dam indija, koliko dam galija, ne? Indijo arzenit, galijo arzenit sta dve stabilni spojini, ne? Lahko jih mešam med sabo, s tem mešanjem dveh stabilnih spojin, lahko nastavljam, recimo, takšen band gap, takšen delta V1, kakor bi ga rad imel, ne? Se pravi, tehnika tukaj, tri pjotka v prevodniku, pa še mešati dve različne sestavini, je prav v tem, da jaz lahko nisem fiksiran s tisto številko band gap, kar je ob nastanku vesolja Bog za ukazal, da toliko pa mora biti band gap silicija. Tukaj imam možnost z moje kemijo čarati, se pravi, lahko nastavljam toliko ena do podruza, kam bom band gap dobil. Ne? Tudi številni drugi poprevodniki so taki, ne rečemo, živo srebro, kadmijev telurit je taka stvar za dosti večje valovne dolžine. Živo srebro, kadmijev telurit rabi se za termovizijo, za narediti termovizijske kamere. Ker on dela pri večjih valovnih dolžinah, ima manjši band gap in tudi z odstotkom živega srebra in z odstotkom kadmija se da nastaviti, koliko je širina prepovedanega energetskega pasu, ampak na večjih valovnih dolžinah. Tukaj za tako diodo imamo zdaj heterostrukturo, no in kako zdaj za tako diodo zgleda, zgledajo stvari, ne, za tako diodo, za tako diodo zgleda tale naš. Če bi si narisal tukaj tako lambdo, če bi si narisal tukaj izkoristek, ne, izkoristek, kvantni izkoristek je število elektronov za določeno število fotonov, ne, tale izkoristek je sicer nizek za kratke valovne dolžine, potem naraste na dobro vrednost in tukaj spet pade, ne, ker je tukaj zdaj delta V2, delta V2 je višje za krajše valovne dolžine in je tukaj stroga meja pred delta V1. Ne? Če ima foton premalo energije, ne bo absorpcije. Ne? No in tukaj lahko dobim zelo dober izkoristek, tudi velikostne razredu 70%. Ne? Lahko dobim zelo dober izkoristek. No, ampak za nas ta izkoristek nam še ne pomeni dosti, nas ponavadi, nas zanima neka druga zadeva. Ne? Zanima nas, če ta svetloba nosi moč F, koliko jaz zdaj v takšni diodi dobim tukaj noter, se pravi toka I, kakšen tok. Če sem še narobe narizel, da ta privoha nas. I teče proti srne. Kakšen tok I dobim, ne? Se pravi, en podatek, ki ga jaz imam, je odzivnost fotodiode. In to je razmerje
električni tok proti optični moči. Ne,
se pravi, za en vat optične moči, koliko amperu toka jaz dobim ven, ne? Ta odzivnost se pravi i električni tukaj, tukaj gor, p optična, ne? No, kje pa je optična moč pravzaprav? Optična moč p optična je zdaj število fotonov krat energija fotona, ne, ena fotona, deljeno z časom opazovanja, ki sem to opazoval. Koliko je pa električni tok i električni, je pa naboj enega elektrona po absolutni vrednosti, krat število elektronov, ki sem tako krov, spet deljeno z časom. Ne? Tako da je moja odzivnost i električni za p optični, ta odzivnost, zdaj če tu zdelim, čas se mi pokrajša, ker je bil isti čas opazovanja, ne? Je naboj elektrona krat število elektronov, število fotonov krat energija fotona. Ne? No, zdaj če jaz številke malo zamešam tukaj, je naboj elektrona. Število elektronov, število fotonov je naš kvantni izkoristek eta. Ne? Koliko, kakšen odstotek fotonov se pretvori v elektronov pokrov? Energija fotona je h krat f, h krat c nič krat lambda. Ne? Če napišem tako, ne? H krat f, f je c nič deljeno z lambda, h krat f je h krat c nič deljeno z lambda, kjer je c svetlobna hitrost je lambda. Ne? Zdaj, tu je zdaj naša odzivnost, no? In naša odzivnost, kako bo izgledala zdaj, jaz moram zdaj tukaj narisati to slikco, mogoče še enkrat tukaj dolje, ker tabla mi zmanjkuje, pa ura, vsak čas mi to zmanjkuje. Ne? Tole odzivnost, če si tukaj narišem, ne? Ta odzivnost, se pravi, če smo imeli tukaj delta v 1, delta v 2 obloge, delta v 1, plastika se absorbira, ne? Jasno, ustrezna verska enota lambda, ne? Tukaj bi imeli neko premico, ker stvar je ta i za p je premo sorazmeren s barvno dolžino in ta odzivnost bila nekaj takšnega, bom narisal drugo barvico, da bo videti, ne? Odzivnost ima verske enote, amperi električnega toka na vat upadne svetlobe, ne? Moramo narediti odmor, kaj je konc ure. Naslednjo uro bomo poskušali kakšno tako odzivnosti izračunati, koliko tu je.